Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til denne podcasten fra Aftenposten Verden. Dagens tema Donald Trump og Hillary Clinton. Surprise! Mitt navn Alf Olask. Med meg har jeg utenrikskollegene Steinar Dyrnes og Kjetil Hansen på Skype fra USA, og med litt bakgrunnsstøy etter at du nå har passert Brooklyn Bridge, har vi Kristoffer Rønneberg. Få timer etter at debatten avsluttet, slås det fast at Hillary Clinton vant debatten. Men Kristoffer, betyr det at valget avgjort?
Nei, valget absolutt ikke avgjort. Vi har jo sett de siste ukene hvor utrolig fort ting kan forandre seg. Disse 10 dagene som har gått før debatten, så vi en kjempestor utvikling på meningsmålingene, hvor Donald Trump bare har stupt rett ned som en stein lastet med blylodd. Så det klart flere ting kan skje i løpet av de 30 dagene som gjenstår før valget. Men jeg tror denne typen spesielt, hvor man har Donald Trump som forteller hva han har gjort og hva han ønsker å gjøre med kvinner, at den har ødelagt veldig mye, og at han ikke klarte å hente inn det på noen måte i løpet av debatten, selv om han gjorde en bedre figur enn han gjorde i den første debatten for 2 uker siden.
Ja, stein lastet med blylodd, fort raskere går det vel ikke an å synke, men Kristoffer, du har vært på pub sammen med republikansk ungdom. Hvordan var stemningen der?
Ja, for det første var det interessant å finne republikansk ungdom i New York. Det trodde jeg ikke eksisterte, men de har en egen klubb. Og denne klubben, de møttes på en pub nå på Manhattan i kveld for å se på debatten sammen. Og det interessante, jeg snakket med ganske mange av dem, og de er helt klart delt inn i 2 leire. En som er tilhengere av Trump, og en som er motstander av Clinton. Clinton-motstandsleiren var helt klart størst av de 2. Og de var veldig spente før debatten. De var faktisk så spente at de drev og spyttet i små reagensrør som de skulle sende inn til et laboratorium for å måle stresshormonnivået i spyttet for å se akkurat hvor nervøse de er før dette valget. Og jeg tror, ut fra hva jeg hørte fra de jeg snakket med, at de var litt mindre nervøse etter debatten enn før, og det tror jeg rett og slett skyldes at Donald Trump klarte å gjennomføre 1,5 time uten å gå fullstendig i harnisk, selv om det var like før et par ganger, og at debatten ble avsluttet på en tilnærmet positiv tone. Så mange var lettet og mente at om han ikke vant, så var det i hvert fall uavgjort i denne debatten, noe som definitivt ikke var tilfellig i den første.
Kjetil, du har fulgt debatten her i Oslo i natt, og hva var lavmålet?
Det er veldig mye å velge. Men jeg tenker kanskje at Trumps angrep på Bill Clinton angrepene på Bill Clinton er noe av det verste, fordi han fremmer disse anklagene som Kinner har fremsatt mot Clinton som fakta. Det er det ikke. Alle vet jo at Bill Clinton har hatt et uanstrengt forhold til det ekteskapelige troskapsløftet, men han har faktisk aldri blitt dømt for noe som helst. Ingen av disse anklagene har festet seg noen gang.
Steinar, hva var det du festet deg ved?
Jo, nei, jeg er helt enig med Kjetil i at det absolutte bunnmålet ble nådd akkurat da. Og det er jo en rekke replikanere i forkant som hadde frykta at Trump, som han tidligere har trua med, skulle gå løs på Bill Clinton med disse anklagene som han för flera år tillbaka själv har sagt alltså Donald Trump är inte stämme. Och han gick och lös på Hillary Clinton och mente att hon hade gått efter de damerna som har främmat dessa beskyllningar mot Donald mot Clinton. Och i förkant så var det en rekke republikanere som hade sagt frykta att han skulle trekke ta frem och spørsmålet er jo nå hva selvfølge får ta i det republikanske partiet. Blant annet så sa jo Gloria Berger på CNN at er det en endelig skilsmisse mellom det republikanske partiet og Donald Trump.
Men det som er helt uforståelig her, det er jo at Trump trekker fram en eldgammel sak som har vært diskutert fram og tilbake og opp og ned i årevis. Altså, hvordan han trodde at det å hente fram Bill Clintons tidligere historier, og ikke engang Hillary Clinton, men Bill Clintons, og trekke fram det i en debatt og tro at det skulle være et seiersgrep, det er jo helt uforståelig. Men jeg litt uenig med dere når det gjelder hva som var bunnpunktet i debatten. Jeg tror det var da Donald Trump truet med å opprette en spesial etterforsker som skulle gå etter Hillary Clinton, og hvor han opp og til sa at hvis jeg hadde vært president, så hadde du sittet i fengsel. Og det er sånne ting vi hører fra land som jeg ikke tror USA liker å sammenligne seg med, og som i hvert fall ikke hører hjemme i et demokratisk styresett. Og jeg vil anta at den setningen der, den kommer mange til å snakke om nå i dagene som kommer.
Det er jeg ganske sikker på, men la oss holde oss litt grann til disse TV-debattene. Hvorfor er disse TV-debattene blitt så viktige? Og den forrige debatten satte altså rekordet i seertall. Ser vi liksom nå at den store vinneren i denne amerikanske presidentvalgkampen er TV, Kristoffer?
Jeg tror vi har sett en helt ny type presidentkandidat i Donald Trump, som jo, han begynte som forretningsmann, og så gikk det så veldig bra et stykke ut på 90-tallet, og da forvandlet han seg om til å bli en person som bygget opp et brand, og som ble en TV-stjerne. Og han har jo brukt disse kvalitetene han har opparbeidet seg i TV-mediet helt til fulle i valgkampen. Jeg tror ikke han husket helt på det i kveldens debatt, som var en såkalt town hall-debatt, hvor kameravinkler er veldig viktig. Vi får helt sikkert se også i dagen som kommer en del bilder hvor Trump liksom henger over Clinton på en ganske ubehagelig måte. Men det at han har brukt TV-mediet for alt det har vært med massemøtene sine og med sterke anklager og med ramsalte utspill og fått all den oppmerksomheten han har gjort, det tror jeg nok har gjort at annonsinntektene til kabel-tv-selskapene som CNN og Fox News har gått kraftig i været som en følge av Donald Trump, så der kan de ha mye å takke ham for.
Men Kjetil, aldri har det vært to så lite populære kandidater i et amerikansk presidentvalg som det vi har nå, og så er det liksom godt TV. Ser vi nå at TV og disse TV-debattene faktisk er et av de få stedene hvor disse kandidatene er litt sånn off guard, at de må svare direkte på spørsmål, at alt annet er så regissert, at det kan være en av grunnen til at dette blir så viktig?
Det tror jeg er veldig viktig, og vi ser at de tar i veldig liten grad spørsmål fra journalister, og vi så nå under debatten nå i dag, at for et par dager siden så var det en lekkasje, deler av Trumps selvangivelse fra til 90-tallet ble lekka, og han hadde tapt $1 milliard i løpet av et år, og det viser at dette kunne føre til at han slapp å betale nasjonal inntektsskatt i mange år fremover. Og det har han ikke svart på, men nå ble han presset på det, og han innrømmet at han hadde ikke betalt nasjonal inntektsskatt. Og det ser vi at da, det er her de blir konfrontert med disse spørsmålene. Vi ser også at TV er blitt kjempeviktig i denne valgkampen her. Jeg var borte i USA i Midtvesten hele forrige uke, og på fredag, så dundret det seg inn en største orkan på flere tiår inn over de amerikanske sørstatene, Florida, South Carolina, North Carolina. Og så kom denne videotapen med gamle uttalelser fra Trump på banen og bare overtok fullstendig TV-dekningen.
Så til og med en orkan klarte han å stanse.
Ja,
tilbake. For oss som dekket 2012-valgkampen husker vi jo hvor dårlig Obama gjorde det i den første debatten, og som egentlig satte han ganske kraftig tilbake. Sånn at disse tre møtene som det er mellom presidentkandidatene foran hvert valg, og som er veldig institutionalisert i USA, det er faktisk et eget selskap som driver denne businessen. Dette er en viktig arena for dem, er det ikke det? Kan være helt avgjørende?
Dette kan være helt avgjørende. Men samtidig ser det jo sånn at man overbeviser ikke så mange nye velgere, men kanskje kan man klare å få sine egne velgere til å gå og stemme, eventuelt til å de ikke går og stemmer.
Men hvis man da ser historisk på det, var denne kvelden her det verste og mest grisete debatten vi har sett på TV? Stenheim?
Ja, det tror jeg.
Altså presidentdebatter da, for jeg mener det var
det skjedde. Bunnpunktene var jo mange å velge mellom, og det bunnpunktet som jeg Kjetil nevnt, og det som Åda Kristoffer nevnt, begge deler er jo helt uhørt, og det er egentlig bizarrt at du skal sitte og se noe sånt på en amerikansk presidentdebatt, og mange amerikanere skjemmer seg jo over det som jo foregår i landet sitt. Tekstet med en amerikansk kamerat under debatten, og han kunne melde til meg midt under debatten, "My country is going to hell in a handbasket."
Sterke ord. Kristoffer, er du fortsatt med oss?
Jeg kom meg ut av taxien, så nå står jeg i høstkula og hører på en spennende samtale.
Ja, men tilbake til deg og den amerikanske politiske journalistikken i denne valgkampen som vi snakket litt om. Er det også din følelse av at TV har blitt en viktigere arena for å kunne konfrontere kandidatene?
Jeg tror, som de andre var inne på, at det er en fin måte å få konfrontert kandidatene på, altså spesielt tror jeg overfor Hillary Clinton, som er så vaktsom og som er så oppmerksom på hvordan hun sier ting og hvem hun sier det til. Det er så få muligheter folk har til å høre henne snakke direkte og uten at hun er helt forberedt. Det får man muligheten til i disse debattene, selv om man har sett i de to debattene som har tid til at hun har vært ekstremt godt forberedt og at det er vanskelig å vippe henne av pinnen. Selv om Trump prøvde så hardt han kunne, så mistet hun ikke masken på noe tidspunkt under debatten, og det tror jeg helt klart er til hennes fordel. Alt er liksom, det er så mye manus i disse presidentkampanjene, og hun er en mester på det, jeg tror hun har gjennomført utrolig mange av dem. Donald Trump på den andre siden, han er jo mer direkte og sier akkurat hva han tenker, og det skaper god TV-underholdning det også.
Det kan jo være litt tvil om man har tenkt, om man har tenkt det spørsmålet, ja.
Men når det gjelder mediene generelt, så tror jeg det kommer til å bli skrevet veldig mye etter denne valgkampen her, om hvordan mediene var med på å bygge opp Trump, og hvordan de skapte fenomenet, og kanskje spesielt TV-mediene, fordi det vi var inne på tidligere i dag med annonsinntekter og at han gjør seg så godt på TV, det gjør at man kanskje ikke stilte de ordentlige spørsmålene i primærvalgkampen, for eksempel, at man ikke stilte ham til veggs og holdt ham ansvarlig for en del av tingene han har sagt og gjort tidligere. Det kom jo først nå, og da er det jo interessant å legge merke til at det er ikke TV-mediene som kommer med disse gode journalistiske produktene. Det er jo de gamle, tradisjonelle avisene. Washington Post, New York Times er jo de to avisene som har stått bak de to store Trump-avsløringene de siste 10 dagene. Det er der den gode journalistikken i USA akkurat nå produseres i politikken.
Kan jeg bare skyte inn? Her er jeg veldig enig med Kristoffer. På mange måter er vinnerne av valgkampen den gamle printpressa, Washington Post og New York Times, mens TV på mange måter har rett og slett vært mikrofonstativ for Donald Trump, har ukritisk viderebrakt hans sin særs ingressvennlige og overskriftsvennlige uttalelser.
Men Kjetil, tilbake, du nevnte også først denne historien fra for eksempel Washington Post som lekket denne samtalen med en ung Bush, for øvrig.
Billy Bush,
ja. Noen har jo påstått i fullt alvor at dette nærmest var en hevnakt fordi at Washington Post er blitt kastet av og ikke får lov til å være med på valgkampbussen / flyet til Donald Trump. Er det, når du nå var i USA, er det noe som bare Trump siden kjører, eller er det noe som har en større gjenklang i det amerikanske samfunnet?
Jeg tror alltid noen som vil gripe til den type konspirasjonsteorier om pressen. Den samme reporteren som har kjørt en rekke veldig gode saker om den stiftelsen til Donald Trump. Så det hjelper sikkert på for de som tror på sånt.
Men Kristoffer, du nevnte, og vi var så vidt inne på det her tidligere, Bill Clinton og hans rolle. Etter nattens runde hvor hans gamle damehistorier ble trukket fram, og hvor Donald Trump har hatt pressekonferanse med disse damene til stede. Bill Clinton er jo en av de beste til å drive valgkamp i USA. Og du så det backstage i kveld også, hvordan han snakker og har kontakt med folk. Er han nå svekket som en støttespiller for kona, eller betyr dette mindre?
Jeg tror ikke det på noen måte. Hvis noen har latt seg imponere av at Trump inviterte disse fire kvinnene til debatten, så er det folk som stemmer på Trump allerede. Bill Clinton gjorde ingenting for å vise at dette her var noe han brød seg om overhodet. Han fremsto med den samme selvsikkerheten og sjarmen som han ofte gjør i offentlige tilstelninger. Og da han og Hillary Clinton gikk på flyet etterpå, så jeg så på Twitter fra flere av reporterne som var til stede at han virket veldig fornøyd. Det var mye latter og mye spøk. De var åpenbart happy med hvordan debatten hadde gått. Jeg kan ikke skjønne at Bill Clinton, som nesten ble stilt for riksrett i USA, at han skulle la seg påvirke av at disse fire kvinnene ble invitert og valgte å delta på debattene i kveld. Og jeg tror svekket til det hele tatt. Han er en god person for Hillary Clinton å ha med seg ut i valgkampen. Han har mange tilhengere som husker 90-årene som en god periode i amerikansk både politikk og økonomi, og det tror jeg han kommer til å bruke for alt det er verdt i de 30 dagene som kommer.
Jeg tror Kristoffer har helt rett her. Bill Clinton, han hadde en popularitetsoppslutning bare mellom 60-70% det siste året da han var president i USA, og da var alle disse historiene kjent. Det er ingen grunn til å tro at det skal slå verre ut for ham nå enn den gang.
Hva må Donald Trump gjøre nå hvis han i hele tatt skal ha sjanser, Kristoffer? La oss runde av med det. Hva må han gjøre?
Jeg tror jeg må satse på at hans gode allierte i Vladimir Putin og Julian Assange kommer med flere lekkasjer fra e-poster som har blitt sendt frem og tilbake i Hillary Clinton-systemet. Det sies jo fra Wikileaks, som ifølge amerikanske etterretningsmyndigheter har fått informasjonen sin fra russisk etterretning, at det kommer flere e-poster, og at de inneholder ting som er av graverende karakter. Vi får se hva det er. Jeg tror det eneste som kan redde Donald Trump akkurat nå, det er en kjempeskandale som rammer Hillary Clinton. Donald Trump har sine tilhengere, 35%, kanskje 40% av velgerne. Hvis han skal vinne dette presidentvalget, så må han finne en eller annen måte å overtale Clinton-støttespillerne til å ikke komme og stemme på henne. Og da må det noe veldig, veldig stort til.
Er dere enige i det, mener dere?
Ja, veldig riktig ut.
Så da betyr det altså at i utgangspunktet mener dere at valget er avgjort med mindre, det er noe mindre Hillary enten snubler eller noen ting spenner bein på henne, for henne. Er det riktig oppsummert?
Absolutt. Ja, it's a hurt to lose, som det heter.
Hva sa du? En gang til?
It's hurt to lose.
Akkurat. Det var det vi hadde i Aftenposten Verden for denne gang. Du kan følge oss på Twitter eller Facebook. Kom gjerne med tips om ting du vil at vi skal ta opp. Du finner Aftenpostens utenriksjournalistikk på alle plattformer. Ja, vi finnes også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake om en uke.